Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Shogird orttirish haqidagi dasturga xush kelibsiz. Azizlar, biz kimni shogird qilishimiz kerak? Hamma xalqlarni. Oyatda shunday deb yozilgan. Buning qanday ilojisi bor? Avval aytganimizdek, bu vazifani inson o'z kuchi bilan bajarishi mumkin emas. Shuning uchun ham kimning yordami bilan degan savolga ustozimiz yordami bilan deb javob beramiz. Hazrat Iso, mana men hamma kunlar dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman deb aytgan. Agar biz shogird orttiradigan bo'lsak, Masih nomi uchun 2ta yoki 3ta bo'lib bir joyga yig'ilsak, Masih biz bilan birga bo'ladi. Shogird orttirishda Masih bizning yonimizda turadi, bizga yordam beradi. Axir biz ham Masihning shogirdimiz. Biz ham har kuni Masihdan o'rganishimiz kerak. Bundan kelib chiqadigan yana bir xulosa, shogird qilish uchun biz har doim shogird bo'lib yurishimiz kerak. Avvalo Masihdan. Qolaversa, har qanaqa sharoitdan biz har doim o'rganishni o'rganishimiz kerak. Shogird orttirish degani doim o'rganish va doim o'rgatish degani. Eng yaxshi shogird orttiradigan odam deb, eng yaxshi dars beradigan odamni emas, eng yaxshi o'rganadigan odamni aytish kerak. Bizning shiorimiz o'rgatish uchun o'rganish, bilib qo'yish uchun o'rganish emas. O'rganish deb biz yodlab olish yoki tushunishni nazarda tutayotganimiz yo'q. O'rgangan narsa deganda biz hayotda bo'layotgan narsalarni nazarda tutyapmiz. Shogird qilish hayot bilan bog'liq. Shuning uchun aytaylik, 6 oy yoki 1 yil qayerdadir shogird orttirish haqida dars olib, keyin butun umr boshqalarni shogird qilib yashash imkonsiz narsa. Shogird orttirish jarayoni qachongacha davom etishi kerak? Mana shu oyatlardan yana bitta xulosa chiqarish mumkin. Shogird orttirish keyingi avlodga davom etishi kerak bo'lgan protsess. Chunki biz shogirdlarimizni Masihning amrlarini ko'z qorachig'iday saqlashga o'rgatishimiz kerak. Agar ular Masihning hamma amrlariga va shu jumladan shogird orttirish haqidagi amriga ham quloq soladigan bo'lsa, ular ham shogird orttirishlari kerak. Agar shogirdingiz solih yashashni o'rgansa-yu, lekin boshqa odamlarni Masihning hayoti bilan boyitmasa, u Masihga to'la bo'ysunayotganligi yo'q. Shuning uchun ham shogird orttirish doim davom etadigan jarayon deb bemalol aytsa bo'ladi. Ustozimiz dunyoning oxirigacha sizlar bilan bo'laman dedi. Demak, bu amr faqat Masihning shogirdlariga taalluqli deyish noto'g'ri. Masih bu amrni faqat o'z shogirdlariga aytgan edi, deydigan odamlar ham bor. Demak, biz qiyomat kelguncha buyuk topshiriqni bajarish bilan mashg'ul bo'lamiz. Dunyodagi hamma xalqlar imonga kelgan vaqtda ham shogird orttirish jarayoni davom etadi. Chunki bizlar har doim to qiyomatgacha ruhan o'sishda, Masihni tanib bilishda, munosabatlarimizni yaxshilashda olg'a siljayveramiz. Olg'a siljayverishimiz ham kerak. Xudo menga osmonda ham, yerda ham to'la hokimlik qilish huquqini berdi. Shuning uchun yurgan yo'lingizda hamma xalqlarni shogird qilinglar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomiga suvga cho'mdirib, men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishga o'rgatinglar. Mana, men hamisha dunyoning oxirigacha sizlarning yoningizda bo'laman. Bordiusida shogird orttirish mavzusiga taalluqli fikr mulohazangiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga xabaringizni yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Undan tashqari, saytimiz forumlarida ishtirok etib, boshqa masihiy aka-uka va opa-singillar bilan tanishib, ular bilan muloqotda bo'lishingiz mumkin. Xayr azizlar, Rabbimizga bo'lgan xizmatingiz serhosil bo'lsin.